Ten text je z Matoušova evangelia z 12. kapitoly, verše 38 až 41. Matouš 12, 38 až 41. Tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů: Mistře, chceme od tebe vidět znamení. On však jim odpověděl: Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení. Ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je více než Jonáš.
Dobré dopoledne. Děkuji za tu příležitost podělit se s vámi o ten text proroka Jonáše. Jak jsme četli v tom druhém čtení, Ježíš vlastně ten příběh použil v odpovědi farizeům a já jsem přesvědčen, že ten text, poté co ho Ježíš takhle veřejně připomněl, takže předtím s otcem si nějak se setkal, když vlastně přicházela ta doba, kdy měl jít na kříž a otec v nebi Jonášovi na tom textu ukázal, co ho vlastně čeká. On ho potom takto veřejně připomenul a tak já se dneska Jonášem chci zabývat. Měli jsme tady úvod do té nedělky, ta ryba, ta je pro nás něčím, co přitahuje, no na druhou stranu, když se tak trošku zamyslíme, my dospělí, jak se na ten text díváme, tak malé proroky vesměs málo čteme a Jonáš je jeden z těch 12. A když už se na toho Jonáše nějak narazí, tak máme možná trošku dojem, že patří spíš do té nedělky. Ale jak si ukážeme, nebo aspoň doufám, jak se mi podaří ukázat, ten text má mnoho co říct, věřím nám dospělým. Protože budeme se zabývat modlitbou, kterou jsme četli v tom prvním čtení a já jsem přesvědčen, že ta modlitba má velkou hloubku a má nám mnoho co říct. Kdo tedy Jonáš je? No už jsme si řekli, že v určitém smyslu je to starozákonní postava, která je zásadní a on to nebyl malý prorok, protože když se podíváme do starozákonních textů, zjistíme, že třeba druhá královská ve 14. kapitole v 25. verši jej zmiňuje. Tam čteme, že Jarobeám získal zpět izraelské území od Lebo Chamátu až k moři Araby podle slova Hospodina Boha Izraele, které promluvil právě prostřednictvím svého proroka Jonáše, syna Amítajova, proroka z Gathéferu. Gathéfer je vesnička nebo byla, která je nedaleko Nazareta, takže žil v severním izraelském království a jistě to byl zbožný muž, který se modlil a který Hospodina znal. A pak přišel ten moment, kdy ho Pán Bůh oslovil, teď už se suneme do té knihy Jonáš a hned na začátku čteme, co mu Bůh řekl. Vstaň, jdi do Ninive a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mě. Jonáš, ale jak dobře víme, místo toho, aby poslechl a šel do Ninive, jde úplně jinam, utíká do Taršíše, nastoupí na loď, ale Pán Bůh se s tím nesmíří a tu situaci použije a to sice k tomu, že vzbudí velkou bouři a my si teďka přečteme, co se na té lodi děje, protože to je takový začátek nebo úvod k tomu vyvrcholení textu k té druhé kapitole, kterým se dneska budeme zabývat k té modlitbě. Přečteme si tedy z Jonáše z první kapitoly od 4. do 12. verše. Hospodin seslal na moře velký vítr, na moři nastala veliká bouře a hrozilo, že se loď rozlomí. Námořníci se báli a volali každý ke svému bohu. Předměty, které měli na lodi, vrhali do moře, aby ji odlehčili. Jonáš mezitím sestoupil do zadní části lodi, lehl si a tvrdě spal. Přistoupil k němu velitel posádky a řekl mu: Co je s tebou, ospalče? Vstaň, volej ke svému bohu. Snad si na nás tvůj bůh vzpomene a nezahyneme. Na to řekli jeden druhému: Pojďme, necháme padnout losy, abychom poznali, kvůli komu nás potkalo toto zlo. Nechali padnout losy a los padl na Jonáše. Zeptali se ho, pověz nám prosím, kvůli komu nás potkalo toto zlo, jakou máš práci, odkud přicházíš, jaká je tvá země, z jakého lidu jsi? Odpověděli jim, jsem Hebrej a bojím se Hospodina Boha nebes, který učinil moře i souš. Ti muži se převelice báli a řekli mu, co jsi to provedl? Ti muži totiž věděli, že utíká pryč od Hospodina, nebo tím to oznámil. Zeptali se ho, co s tebou máme udělat, aby moře okolo nás utichlo? Moři totiž stále bouřilo. Odpověděl jim, zvedněte mě a vrhněte mě do moře a moře okolo vás utichne, neboť já vím, že toto velká bouře na vás přišla kvůli mně. Dramatická situace. Jonáš utíká před Hospodinem a Pán Bůh ho dožene. A možná je na místě položit otázku, utíkali jsme někdy taky před Hospodinem, my, kteří tady sedíme. Někdyž to došlo, tak se přiznám, že jsem taky utíkal před Hospodinem. Třeba když mi Pán Bůh ukázal, že bych měl jít studovat teologii a stát se pastorem, tak jsem tomu 2 roky vzduroval a 2 roky jsem nešel, protože jsem si říkal, ale já už mám plán pro svůj život, já chci se věnovat elektrotechnice, kterou jsem vystudoval, a rozhodně stát se starším v církvi nebo pastorem není moje ambice, považuji to za něco zcela neatraktivního. Ale po 2 letech jsem to rozhodnutí na základě nějakých událostí v životě přehodnotil a tou cestou jsem se dal, už víc jak 20 let po té cestě jdu a děkuju Bohu, že mě dohonil. Tak možná i vy máte nějaký takový podobný příběh. A proč ten Jonáš, o kterém dneska se bavíme, nechtěl ten úkol, který mi Pán Bůh svěřil, splnit? Někdy máme sklonce na něj dívat skrz prsty, jako na Bohu nevěrného člověka. Já se přiznám, že jsem tu myšlenku už opustil, protože vidím nejméně 2 dobré důvody, proč do Ninive nejít. Ten první důvod se dá ukázat na tom, co to bylo za město. Co to bylo za město? No, Ninive bylo v té době hlavní město Asýrie, tedy hlavní město našich nepřátel, se kterými už po staletí vedeme boje. Leželo v dnešním severním Iráku, to území, kde leželo, je dneska součástí Mosulu a jsou tam vykopávky, to město se nalezlo a z Nazareta je to zhruba 1100 kilometrů, tedy poměrně daleko. Ale klíčová otázka, proč do Ninive nejít, je jednoduchá, koho občané Ninive uctívali. No, určitě ne Hospodina, byl to pohanský národ, uctívali boha Nisrocha. Nejspíš o Hospodinu slyšeli, protože to byl bůh jejich nepřátel, ale měli své vlastní bohy. A tudíž, když si to člověk představí, tak ta misijní cesta do Ninive pravděpodobně neměla moc velkou šanci na úspěch, protože mohl Jonáš dopadnout v tom lepším případě jako Pavel na Areopagu. No tak dobře, zvěstuje nám cizí bohy, dobře, tak si tě poslechneme, ale až příště. Ale v horším případě to mohlo dopadnout i hůř. Oni ho mohli zabít, protože přišel zvěstovat cizí bohy a my dobře víme, a navíc zvěst pokání, my dobře víme, jak se s proroky, kteří nesli nepohodlnou zvěst, tehdy zacházelo, no buď to je zabili, anebo je vrhli do jámy a nechali je tam o chlebu a vodě. A když si to domyslíme do té dnešní doby, tak je to zhruba podobné, jako kdyby někdo z nás přijal od Hospodina slovo, jdi do Teheránu, 3 dny procházejí městem, připomeň jim jejich zlo a vyjdi k pokání. Tak nevím, kdo z vás by měl chuť sednout na letadlo a odletět do Teheránu. Já se teda úplně nehlásím a ani nemám ambici ptát se vás, aby se někdo přihlásil, kdo by takto zareagoval. A druhý důvod, který tady vidím, ten bych sofistikovaně nazval teologický důvod, proč nejít do Ninive? No, Ninive jsou naši nepřátelé A jak se Hospodin chová k lidem, kteří činí pokání a napraví svoje cesty? No přijme je a žehná jim, že jo? A co by se s námi, s Izraelci, stalo, kdyby Hospodin požehnal našim nepřátelům? No oni by zesíleli, prosperovali by a možná, že by nás potom lépe a snáze porazili. Takže rozhodně není v našem zájmu jít zvěstovat pokání do Ninive našim nepřátelům, protože nechceme, aby z božího prokletí se dostali pod boží požehnání. Už jsem řekl, že tím mým zájmem budou Jonášovy modlitby. Byl to prorok. Slovo o Ninive je zásadní a já nemám pochyb o tom, že Jonáš byl zvyklý se modlit, ale v tom příběhu, který čteme, mě vlastně překvapuje absence modlitby. Protože modlitební život, náš modlitební život, nám něco prozrazuje o našem vztahu s Bohem. Představte si třeba, kdyby vám někdo řekl o nějakém manželském páru. Jsou to manželé, ale oni se spolu vůbec nebaví. Tak to by bylo asi divné, že byste si říkali, tak co pak je to asi za manželství, když se spolu nebaví. Ovšem, když řekneme, no je to křesťan, ale vlastně se moc nemodlí, tak bych řekl, že to je trošku přijatelnější, že jo. Ale ono je to obojí ne úplně dobré. A mě překvapuje, když se teda vrátím k tomu příběhu, že Jonáš se nemodlil v okamžiku, kdy dostal ten úkol jít do Ninive. Tak mohl třeba podobně jako Mojžíš smlouvat a říct, Bože, neumím mluvit, pošli si někoho jiného, tak věděl, jak to s Mojžíšem dopadlo, jak si řekl, dobře, to nemá smysl, Pán Bůh si prosadí svou. No ale mohl si vzpomenout třeba na Abrahama, který smlouval o Sodomě a Gomoře a Abraham lecos usmlouval s Bohem, že jo? Takže s Bohem lze usmlouvat. Jonáš zvolil nám možná bližší strategii, utekl. Myslím, že i to my někdy děláme, že jo? Ale když se přesuneme na tu loď a na to dění, co jsme si před chvíličkou četli, tak on se ani nemodlil, když se všichni ostatní pohanští námořníci na té lodi v bouři modlili. Místo toho si dal šlofíka. Takový pěkný pokus, jak tu nepříjemnou situaci nějak překlepat, překlenout, přespat jí. Jenže Jonáš se nemodlil ani, když ho velitel lodi zbudil a vyzval ho, aby i on se modlil ke svému Bohu. No a proč se v tuhle chvíli nemodlil? No, protože měl před Bohem problém, že jo? Věděl, že utíká a že je tak nějak nepatřičné v tuto chvíli se modlit, protože jak by asi ta modlitba vypadala? No zkusme si to představit. Milý Bože, sice místo do Ninive jedu do Taršíše, ale to nevadí. Prosím, upokoj tu bouři a zachraň nás všecky. Tak nějak vnitřně cítíme, že Jonáš měl dostatek soudnosti a takovou modlitbu se nemodlil, protože věděl, že by ji stejně Pán Bůh nevyslyšel. A mám trošku starost, že takovouhle strategii utéct někdy volíme i my. Když si představím svůj vlastní modlitební život na prahu prázdnin za těch 30 let, co jsem křesťanem, tak některé roky jsem ty prázdniny využil k hledání Boha, ale víc bych asi řekl, že bylo těch, kdy jsem si dal prázdniny také od své zbožnosti a vlastně můj modlitební život během prázdnin ustal. Tak to je jeden z důvodů, abych vás motivoval před těmi prázdninami, aby se vám to nestalo. A abyste čas volna, který je před vámi, využili také k hledání Boží tváře. Takže máme tyhle ty sklony a pokud máme s Bohem ve vztahu k Bohu nějaký problém, nejdříve se to projeví tím, že ten náš modlitební život začne skomírat. Prostě něco zůstalo nedořešeno, leží to mezi námi a Bohem. A podobně se to stalo i Jonášovi, proto se nemodlil na té lodi, protože prostě pro něj bylo v tu chvíli těžké k Bohu s důvěrou přijít a modlit se. Samozřejmě s bouří nepočítal, Myslel si, že pojede tou lodí do Taršíše za pěkného slunečného počasí a najednou tohle. Takže těch důvodů, proč ten náš modlitevní život někdy skomírá, může být víc. Neposlechnutí božího povolání, poslání může být jedním z nich. Lidé můžou mít i jiné důvody. Modlil jsem se a hledal jsem Boha, ale odpověď jsem nenašel. To se samozřejmě i nám může stát. A nebo modlil jsem se za životního partnera, za uzdravení, za lepší práci, za řešení nějakého sporu, za. Dosaďte si sami. A výsledek nebyl takový, jaký jsme si přáli. A tak potom na tu modlitbu můžeme rezignovat, ale vlastně je to škoda, protože potřebujeme Boha hledat a ten vztah s ním rozvíjet. Co je zajímavé na tom příběhu, Jonáš dobře věděl, že on je příčinou té bouře. Takže i když on sám se neodvažoval k Bohu mluvit, Pán Bůh mluvil k němu a řekl mu, hele, to se děje kvůli tobě. Byl to prorok a znal Boží hlas. A zajímavé je, co se dělo na té lodi potom, když ty námořníky napadlo vrhnout los a zjistit, kdo je teda tou příčinou. Ta loď zřejmě nebyla žádná Costa Concordia, aby na ní bylo několik tisíc lidí, ale pár desítek námořníků tam být mohlo, třeba 40. A pravděpodobnost 1:40, že ten los vytáhne zrovna Jonáše, už není tak vysoká, ale stejně si to Pán Bůh pohlídal, aby toho Jonáše z toho v uvozovkách davu vytáhl a aby byl konfrontován tou situací. Takže Pán Bůh to zjevil, Jonáše vytáhl. A teďka, to je další moje otázka na vás, co byste v té situaci, když jste najednou na pódiu v bouři, v záři reflektorů a kolegové námořníci se vás ptají, hele, tak co se jí zač, že tě los označil, jak byste se zachovali? Nevím jak vy, ale já se přiznám, já bych zatloukal. A doufal bych, že to nakonec nějak dopadne. A když se to nepodařilo přespat, tu krizi, tak se to podaří zalhat. Jenže, a to je jedna z věcí, která se mi na Jonášovi líbí, on byl dostatečně chlap a přiznal se. A mně se to líbí v tom, že v tom vidím kousek Kristova charakteru, v tom mi ten Jonáš imponuje, že teda se k té situaci postavil čelem a imponuje mi na tom právě ten rozměr ochoty k osobní oběti. Samozřejmě s Pánem Ježíšem Kristem je to zcela nesrovnatelné, protože Ježíš se rozhodl zemřít na kříži ne kvůli své vlastní neposlušnosti, ale kvůli neposlušnosti nás všech, kdežto Jonáš se rozhodl zemřít v moři kvůli svojí vlastní neposlušnosti. Ale přesto to byl postoj chlapa, protože věděl, že si nad sebou právě podepsal roztůrek smrti. Zastavme v tuhle chvíli ten příběh a pojďme nad ním chvíli uvažovat. Co by se stalo, kdyby tady, v tuhle tu chvíli, na palubě té lodi, Bohu přiznal svoje selhání a v modlitbě by Bohu řekl, Pane Bože, odpusť mi moji nevěrnost, já přijímám ten úkol a jestli mě a tu loď zachráníš, tak já do toho Ninive půjdu a tu zvěst pokání Ninivanům vyřídím. Co myslíte? Co by se stalo? Upokojil by Pán Bůh tu bouři? Zachránil by tu loď? Já si myslím, že ano. A vlastně to, že ten Jonáš byl natolik zatvrzelý, že si řekl, stejně radši zvolím smrt, tak stejně v té karetní hře, kterou s Pánem Bohem hrál, to oko držel Pán Bůh. Nevím přesně, co se v tu chvíli Jonášovi honilo hlavou. Možná si myslel, je to před Bohem fatální selhání, už se to nedá napravit, je to konec, zoufalý konec a už ani pokání nepomůže. Zároveň věřím tomu, že Jonáš měl naději na vzkříšení z mrtvých a věděl, že za pár minut se utopí a bude stát před svatým Bohem a bude se z té svojí neposlušnosti zodpovídat, tak úplně nevím, ale až do konce pobytu, tím jsem si jistý, nebyl vnitřně připraven do Ninive jít. Ale to se mělo změnit, protože, a to je to, co se mi na tom příběhu hrozně líbí, protože Pán Bůh má navrch. A v tom dalším textu čteme, ale Hospodin nastrojil rybu. Hospodin nastrojil rybu. To je text, který si připomínám v zoufalých situacích a říkám si, Pán Bůh někde tu rybu má. Ta situace, ve které jsem, má nějaké řešení. A věřím, že přijde zlom. Protože za co dnes jiní platí, tedy za třídenní pobyt v tichu, samotě, oddělení od lidí, půstu, tak Pán Bůh Jonášovi zabezpečil zcela zdarma a bylo to proto, aby nakonec přece jenom toho Jonáše získal pro svůj záměr. A byla to právě zkušenost s boží mocí, s nadpřirozenou boží ochranou, která Jonášovi pomohla svůj postoj přehodnotit. Protože pokud mě Bůh zachrání před jasnou smrtí v moři, a to, že zemře, bylo úplně jasné, protože jestliže i kdyby plaval, tak v bouři se nad hladinou nese vodní tříšť a vy tu vodní tříšť dýcháte a i kdyby se vám dařilo v těch vlnách plavat, tak tím dýcháním té vodní tříště se vám plíce naplní vodou a vy se udutisíte, protože ten přenos kyslíku do krve se prostě zastaví. Takže ta smrt byla zcela jasná. A právě to, že ho před tou smrští a smrtí v moři Pán Bůh zachránil, vlastně ukazuje to, co Jonáš potřeboval k tomu, aby nakonec do toho Ninive šel. A teď už se dostáváme k té modlitbě v rybě. My nevíme přesně, jak rychle se Jonáš v té rybě začal modlit. Strávil tam celé 3 dny a přátelé, 3 dny. To je hodně, hodně dlouhá doba v téhle situaci. A já jsem si vzpomněl na jednu historku, která se mi teda v moři taky stala. Plaval jsem taky ve velkých vlnách a jednou se mi to úplně nepodařilo a ta vlna na mě spadla a připlácla mě ke dnu a horko, těžko jsem se z té vody vyhrabal. No na modlitbu jsem vůbec neměl pomyšlení, až teprve, když mi vlastně došlo na břehu, když jsem se dostal ven z té vody, byla černá vlajka, ale mladí kluci černý vlajky berou jako výzvu, že jo? Tak jsem se pak na tom břehu modlil děkovnou modlitbu. A Jonášovi v té rybě muselo dojít, že Hospodin ho má plně ve své moci, protože to, za jak dlouho a jestli vůbec se z té ryby dostane, tak to měl teďka Pán Bůh plně ve své moci a Jonášovi potřebovalo dojít, že je vlastně ve vězení. Ve vězení, ke kterému nemá klíč. A jediný, kdo ten klíč má, tak je právě Pán Bůh. A jak už jsem řekl, 3 dny jsou dlouhá doba a na té modlitbě té 2. kapitoly je krásně vidět, že ty modlitby, jaký se Jonáš modlil, prošly určitým vývojem. A jak se teda ta modlitba vyvíjela z toho našeho dnešního prvního čtení? Vidím tam 3 takové fáze. A ta první fáze, tu jsem si pracovně nazval uvědomění si své zoufalé situace a volání o pomoc. To se Jonáš modlil slovy. Uvrhl si mě do hlubiny, do prostřed moří, obklopil mě proud, převalili se přeze mě všechny tvé příboje a tvé vlny. Z břichaté ryby, z lůna podsvětí, jsem křišel o pomoc. No ale co to je za modlitbu? Já tomu říkám modlitba konstatování stavu. A modlitba konstatování stavu, přátelé, nepřináší změnu. Proto taky tato část modlitby Hospodinem nebyla vyslyšena a Jonáš i nadále zůstal v rybě. Po nějaké době, nevíme po jaké, ale myslím si, že už jsme aspoň na konci druhého dne, se Jonáš modlí druhou fázi své modlitby. A tu jsem si nazval nové hledání Boží tváře v závorce, připomínka toho, co jsem v Bohu měl a co jsem svou neposlušností ztratil. A Jonáš se modlí takto. Když ve mně umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodina. Má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. Řekl jsem si, byl jsem vyhnán od tvého zraku. Moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám. No to už je hledání cesty ven. To už je hledání cesty z té šlamastiky, do které jsem se dostal. A vlastně je to pozoruhodné, to, co se Jonáš modlí. Protože zaprvé se dá říct, že tady už je obnovená komunikace s Bohem. Protože Jonáš říká, má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. No na základě čeho něco takového může říct? No na základě toho, že navázal znovu ten přerušený vztah s Bohem. A zároveň je to modlitba touhy po nápravě. Byl jsem vyhnán, ale moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám. Jonáš si říká, co bych za to dal, kdybych znovu s Izraelci mohl putovat do Jeruzaléma, do chrámu, na svátky. A touží potom. Jenže ani ta modlitba touhy po nápravě vlastně nepřiměla Hospodina k jednání. To znamená, naše touha vlastně někdy nestačí. A pak je tady třetí modlitba, která Hospodina pohnula k jednání. A ta třetí fáze, tu jsem nazval pokání a závazek poslušnosti a očekávání nápravy situace Bohem. My někdy ty věci zazdíme, a být v rybě, to je dost zazděná situace, ale Pán Bůh má moc tu situaci vyřešit. V té třetí fázi se Jonáš modlí takto. Ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem, opouštějí svou věrnost. Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díku, co jsem slíbil, splním. Záchrana je v Hospodinu. To už je jiná modlitba, že? Protože Jonáš přiznává, že se oddal klamné nicotnosti, že opustil svou věrnost, ale zároveň vyznává, já ti budu obětovat za zvuku písně díků. Lze v rybě obětovat? No těžko postavit oltář, těžko zapálit oheň, to by to dopadlo špatně, že jo? Takže rozhodně tím nemyslel, že bude obětovat v rybě, ale už měl naději, že přijde řešení. Už vyhlížel s vírou ve víře tu záchranu, kterou Pán Bůh může dát, protože věděl, že svůj postoj, svoje cesty před Bohem narovnal a zavázal se k tomu, že jestli ho Bůh propustí, tak, že do toho Ninive půjde. Konečně přišel slib, že udělá, k čemu ho Hospodin uschopnil a zavolal. A Boží a lidská vůle se dostala do souladu. Tahle modlitba přišla třetí den a Hospodin na ní okamžitě zareagoval, promluvil k rybě a to Jonáše vyvrhla. Ale přátelé, mně se na tom příběhu líbí, že ne do moře, tam, kde byl, zbytek si doplav. Vyvrhla ho rovnou na souš, aby mohl běžet do Ninive. A tak, jak už jsem řekl, 3 dny je strašně dlouhá doba, ale Jonášovi posloužila k tomu, aby mu To, co potřeboval, došlo. A dnes bychom hezky po křesťansku řekli, že Jonáš prošel formační zkušeností a ta, když proběhla, byl to už úplně jiný Jonáš. Byl to jiný Jonáš, než ten, který byl hozen do moře. Je to Jonáš, který už ví, že je uprostřed Boží vůle a jestli mě mohl Pán Bůh zachránit v té rybě, tak mě jistě má moc ochránit i v Ninive. A proto vyrazil a tu zvěst pokání vyřídil a byla úspěšná a vstoupila do dějin Božího lidu a Ježíš potom se nad ní odvolává, když mluví s farizeji, kteří po něm chtějí zázrak. To znamení, že 3 dny bude v zemi a pak vstane z mrtvých. Jsem na závěru svého kázání, ale ještě vás nepropustím, chci ještě říct poučení, které z knihy Jonáš vidím. To první, co mě na tom příběhu fascinuje, je to, že Pán Bůh je úžasný. Že vlastně dělá neuvěřitelné věci a my, kteří o nich víme, dneska můžeme s vírou očekávat, že i dnes je stejný včera, dnes i navěky a tudíž, i když se dostáváme v životě do různých těžkých situací, když se kolem nás dějí těžké věci, tak s nadějí můžeme vyhlížet, že i dnes Hospodin může nastrojit rybu. Bůh je úžasný a je Bohem nejen v Izraeli, ale na celém světě. A zlo, které se děje, mu není lhostejné a není mu lhostejné ani u pohanů, protože to Ninive, to nebylo součástí Izraele, to byla Asýrie. A přesto to zlo, které se dělo, Hospodinu stálo za to, aby jednal a aby tam někoho poslal. Už nesesílá oheň jako na Sodomu a Gomoru, ale posílá Jonáše s poselstvím pokání. A pro mě je to naděje v té dnešní těžké době, když čteme zprávy o tom, jak ukrajinské jednotky ustupujou a teď se bude bojovat o Lysičansk. Hospodinu to není jedno. A mám naději, že i tady je řešení, který bude Boží a který prostě přijde. A je to pro mě motiv k modlitbám, protože prostě to Ninive je podobně zlé jako jednání Ruska v dnešní době, ale Pán Bůh má cestu, jak v této situaci zasáhnout, byť my to dneska ještě nevidíme. Na druhou stranu to poselství pokání s ním poslal apoštoly z Judska, z Jeruzaléma do Judska přes Samaří až na sám konec země, proto tady dneska my po 2000 letech můžeme sedět a Božím slovem se zabývat. A jsem si jistý tím, že Pán Bůh s lidskými dějinami neskončil a i dnes jedná. A pohané, kteří neslyšeli, tak až uslyší, tak se od svých zlých skutků odvrátí, podobně jako to udělali obyvatelé Ninive. Tak to je první poučení. Druhé, o nás. Ten text mluví také o nás. A to sice v tom, že důvodem té naší neposlušnosti, kterou prokázal Jonáš, bývá nedostatečné poznání Boha, jeho velikosti, jeho moci, jeho slávy. Ale Pán Bůh ve své milosti ty ryby nastrojuje a pomáhá nám, abychom to, co nám chybí, se o něm dozvěděli a to poslání, které nám Pán Bůh dal, splnili. Konec konců je to i zkušenost mého života. A pak je tady třetí poučení, které si rád z té knihy Jonáš odnáším a přál bych si, abyste si ho odnesli i vy. A to sice, že v životě s Bohem potřebujeme dvojí. To první je to Boží povolání, nebo bychom mohli říct pomazání. To záleží na Bohu. A pak je tady ta druhá složka, poslušnost, a to už je na nás. Ale tyhle dvě věci musí jít ruku v ruce k tomu, abychom to pozvání, to povolání, které Pán Bůh vložil na život každého z nás, mohli naplnit. Protože ta Boží zaslíbení, kolik jich jenom v písmu máme, Neuchopí lidé líní, neposlušní, lhostejní, neteční, protože Boží zaslíbení, které kolik jich v písmu máme, tak ty jsou pro lidi, kteří hledají, kteří žízní, kteří tlučou, kteří se modlí, kteří vyhlíží Boží jednání, kterým není lhostejná situace, ve které žijeme, svět, který je kolem nás, kteří touží potom, aby si je Pán Bůh použil a přinesli do té situace změnu. A to můžeme každý z nás ve škole, na pracovišti, kdekoliv jsme. Nemusí to být zrovna poslání do Teheránu, ale může to být mnohem menší věc. Podle zralosti, podle míry poznání, kterou každý z nás v Bohu máme. A tak to bych vám přál pro ty prázdniny, které jsou před námi, abyste si přečetli Jonáše, zamysleli se nad tou modlitbou, zvážili, jestli jste někdy před Hospodinem neutíkali anebo neutíkáte a případně napravili své cesty tak jako Jonáš. Amen. Rád bych se ještě na závěr pomodlil. Pane Bože, tak děkujeme za ten Jonášův text a děkujeme za to poučení, které z něho máme. A děkuju za to, že ta část s tou rybou, která patří spíš do nedělky, má také svůj mnohem hlubší rozměr, který je určen pro nás dospělé. Tak kéž to slovo v nás zůstane, kéž ho uchopíme, každý z nás v té situaci, tam, kde zrovna jsme, a kéž je nám povzbuzením, motivací, inspirací, nadějí do těch zápasů, bojů, soužení, trápení, nadějí, které chováme. A kéž skrze to můžeme i my přijmout povzbuzení k tomu vykročit na tu novou rovinu, na tu novou hladinu. Na to vystoupení možná ze zóny komfortního bezpečí, na které jsme si za roky svého křesťanského života třeba už i zvykli. Pane, modlíme se za tvoje požehnání a děkujeme. Amen.